Доброго дня, це Громадське радіо, ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Все, що розпещує, що пом'якшує і що виводить народ або жінку вперед, все це діє на користь загального виборчого права, тобто панування нижчих людей. Звідником був Руссо, який зробив жінку цікавою. Потім з'явилася Гарріет Бічер Стоу зі своїми рабами. Потім соціалісти з їх захистом робітників і бідних. Проти всього цього треба боротися. Це був Фрідріх Вільгельм Ніцше, про якого ми сьогодні поговоримо з Тарасом Лютим. Трохи про назву цього подкасту. Коли я придумував назву для нього, то перше, що мені спало на думку, це, звичайно, цитата з Даніла Хармса, дуже відома. Філософ бив в барабан і кричав: «Я произвожу філософський шум. Этот шум не нужен никому, он даже мешает всем. Но если он мешает всем, то значит он не от мира сего. А если он не от мира сего, то он от мира того. А если он от мира того, то я буду производить его». І мені здалося, що це дуже цікаво у сенсі створення заставки для програми. Наші програми – це не філософські лекції, це обговорення життя та поглядів філософів. І ми будемо намагатися показати філософів не як людей, які продукують якісь далекі від реальності і абсолютно нецікаві тексти. Ми хочемо переконати вас, що ці тексти навпаки дуже близькі до нашої реальності, навіть до нашого сьогодення, і що вони дійсно впливають на те життя, яким ми всі з вами живемо. Фрідріх Вільгельм Ніцше народився у 1844 році у дуже релігійній родині. За освітою він філолог. У 24 роки, ще під час навчання, йому вже запропонували посаду професора класичної філології у Базельському університеті. У 35 років він отримав пенсію у 3 тисячі франків за станом здоров'я. У 1889 року він збожеволів, і цю хворобу пов'язують із нейросифілісом. Саме з цього року, аж до самої своєї смерті, у 1900 році Фрідріх Ніцше перебував у стані божевілля і більше нічого не написав, і навіть не дізнався про те, що всі ці твори, які він написав і видав за власний рахунок, вони здобули шалену популярність, і він просто неймовірно вплинув на стан думок і на політичні події у 20-му сторіччі, в сторіччі, в якому він не жив. Тарасе, найбільш відома цитата Ніцше – це, звичайно, «Йдеш до жінки, не забудь взяти батіг». І мені би хотілося поговорити з вами про те, як ви гадаєте, звідки вона взялася, бо, як відомо з біографії Ніцше, він фактично дуже мало спілкувався з жінками. Це була хіба що Лу Саломе, з якою у нього не було ніяких контактів, окрім платонічних, а його сестра і, можливо, повії. Тобто, як ви гадаєте, чому саме він написав саме так?
Ну, треба трошечки війти в контекст біографії. Насправді, Ніцше мав доволі широкий спектр спілкування і спілкування з жінками. І були це переважно, наполягаю на цьому, хочу підкреслити, це були жінки, і були жінки феміністично налаштовані. Першою жінкою такою, з якою, ну, це були радше товаришки, так, тому що, якщо говорити про закоханість Ніцше, то, напевно, звичайно, перше місце посяде згадана вами Лу Саломе. Найбільшою такою пасією до Лу Саломе у Ніцше була Козима Вагнер, дружина відомого композитора, з яку Ніцше, вона була старша на 7 років за Ніцше, але Ніцше бачив завжди взірцем свого кохання Козиму Вагнер. В часи, коли він перебував, здається, це Єнська була психіатрична лікарня, коли він вже повністю втратив розум, він сказав лікарям, я хочу, чи якось так він пригадав Козиму Вагнер, назвавши її своєю дружиною. Дуже багато було жінок, з якими Ніцше товаришував. Напевно, однією з перших, до кого він не міг відчувати якихось таких високих почуттів, таких як любов, була, напевно, теж феміністично налаштована старша така дама, доволі старша років, напевно, за 20, старша за Ніцше, це була пані Мальвіда фон Майзенбук.
Тобто, Тарасе, ви що хоче сказати, що батіг – це досить такий зручний засіб для спілкування з феміністично налаштованими жінками?
Справа в тому, що Ніцше вважав, що він так розподілив, скажімо так, сучасною мовою, гендерні ролі. Чоловік призначений для війни, а жінка – це істота, яка покликана розраджувати чоловіка.
Жінки ще не здатні до дружби. Вони все ще кішки та птахи, або в кращому випадку корови. Чоловік повинен виховуватися для війни, а жінка для відпочинку воїна.
Феміністки, які читали цю фразу, вони були, звичайно, ну просто шаленіли від цієї фрази. Як так, ну це, що це за люди? А коли безпосередньо, персонально знайомилися з Ніцше, вони бачили, що це, ну не могла ця людина висловлювати ці фрази. Чому я кажу про феміністично налаштованих жінок? Тому що це в той час, це кінець 19 століття, жінки переважно не мали права на вищу освіту. Між іншим, Ніцше, коли працював в Базелі, вперше в Базелі ставилося питання, вперше в Європі, напевно, ставилося питання, чи допускати жінок до вищої освіти, чи можуть жінки писати докторат. І Ніцше був одним із тих, хто голосував за те, щоб жінок допустити до вищої освіти.
Трохи про нашого гостя. Отже, Тарас Володимирович Лютий народився 23 листопада 1972 року у місті Ромнис у міської області. Український філософ і письменник, представник молодшої генерації Київської філософської школи. Працює в Інституті філософії імені Сковороди Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу філософської антропології, кандидат філософських наук, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Києво-Могилянської академії. Але, судячи з цього, він був дуже на них ображений.
Звичайно, він був ображений. Більше того, після розриву з Лу Саломе, коли розруйнувалася відома трійця, це Лу Саломе, Фрідріх Ніцше і приятель його, приятель Пауль Ре. І коли Ніцше не вдалося, Пауль Ре і Лу Саломе, вони перейшли на «ти» навіть, так? Вони почали казати це німецьке «ду» один одному, так? А Ніцше з Лу Саломе так і не вдалося йому подолати оцей бар'єр, цю перешкоду, і вони так фактично до кінця свого спілкування і говорили один одному «ви», хоча от є епізод там десь, значить, на півдні, в північній Італії, в значить, біля одного з озер є, значить, таке припущення, що Ніцше, можливо, поцілував Лу Саломе, коли її вже підстаркувату бабцю таку запитували, а це правда, що Ніцше вас поцілував? Вона так кокетливо уникала відповіді, казала, та ви знаєте, я вже не пам'ятаю. Тобто,
шкода, так... що тоді не було таблоїдів. Я думаю, що вони б тут знайшли дуже багато поживи в цьому епізоді.
Так, так. І, звичайно, коли їхні стосунки розірвалися, Ніцше був страшенно... Ну, тут ще неабияку роль відіграла сестра Ніцше, яка сприяла тому, що вона побачила молоду даму Лу Саломе, дівчину фактично, там 20, буквально на початку, там 20 чимось років, так, 21 навіть, здається, яка розбиралася в питаннях філософії, мистецтва, яка зналася на філософії Ніцше, з яким ось-ось одружилася, і тут, коли вона була введена, так би мовити, в коло Вагнерів в Байройті під час одного з фестивалів, вона дуже легко заводила знайомство, вона була легка, красива, молода, розумна, і вона говорила то з художниками, то з композиторами, знаходила спільну мову, тобто з абсолютно різними людьми. А стара діва Елізабет Ніцше, вона побачила, що їй не вдається, як провінційній старій діві, їй не вдається, в неї немає ні природжених, ні якихось набутих здатностей для того, щоб так вільно поводитися в такому високому товаристві. І вона, напевно, якось це її зачепило. І вона вирішила, що молода дівчина – це таке дівчисько зухвале, яке треба провчити. І вона написала братові листа, що, мовляв, вона не стерпить оці, так би мовити, вихватки оцієї молодої, цієї дівки навіть. І тільки всі їй подейкують про те, що вона жила з двома чоловіками – з Паулем Ре, відомим, значить, доктором Паулем Ре, і відомим доктором Фрідріхом Ніцше. Так? Керувала двома чоловіками. Між іншим, от ви згадали історію про Канчука, про Батіг. Так? Є відомий відоме фото, ви, напевно, його теж знаєте,
звичайно,
та, де Лу Саломе стоїть в такому візочку з імітованим батіжком таким, так, і запряжений цей візочок двома цими, значить, чоловіками.
От я думав про те, хто кого надихнув. Це Лу Саломе надихнула Ніцше на фразу про батіг, чи фраза про батіг надихнула Лу Саломе сфотографуватися таким чином?
Саломе свого часу згадувала, що в усіх деталях інсценування цього фото було зрежисоване саме Ніцше. Тобто Ніцше, це все-таки іще іронічна людина була. Так? Він тонкий іронік такий. Він хотів показати, що він завжди провокує. І ця фотографія, це була така провокація. Так? Подивіться, ось два чоловіки, вони прислужують, вони раби такі у цієї жінки. Так? І це такий меседж тонкий.
І щоб закрити тему батога, мені б хотілося процитувати дуже таку іронічну таке зауваження Бертрана Рассела. Думка Ніцше про жінок, як у кожного чоловіка, є об'єктивізацією того почуття, яке він до них відчував. А це, очевидно, було почуття страху. Не забудь батіг, але 9 жінок з 10 вирвали б у нього цей батіг. І він це знав, тому він тримався подалі від жінок і тішив своє поранене марнославство злими зауваженнями. Наступна наша тема – це ще одна відома його цитата «Штовхни того, хто падає». І я думаю, що настав час поговорити про надлюдину і про головну етичну проблему Ніцше, яка звучала як «Чи має етика бути аристократичною, чи ж її у певному відношенні можна однаково застосовувати до всіх людей?» Що це означає? Відомо, що у своїх творах Ніцше називає простих людей недоробленими та неповноцінними і не заперечує, аби вони страждали для створення великої людини. Як вважаєте, Тарасе, чи актуальна взагалі сьогодні, скажімо, в наших навіть українських умовах ця концепція надлюдей, людей, які ставляться до себе з особливим таким аристократичним підходом, які вимагають від себе більшого, і саме тому на цій підставі вони можуть зневажати людей, які від себе більшого не вимагають, і можуть владарювати над ними, і навіть поводитися з ними жорстоко?
Ну, ви бачите, Ніцше не був аристократом в такому сенсі, в соціологічному, в соціальному сенсі він не був аристократом. Та він взагалі-то походив із, якщо там дослідники вивчали його генеалогію і побачили, що фактично аристократів його роду не було, хоча він собі придумав, йому бабуся свого часу в дитинстві розказала, що він насправді походить з польських аристократів. Його справжнє прізвище Ніцькі. Ну, це така красива легенда, вона документально нічим не підтверджується, навпаки, значить, дослідники побачили, що там протягом там кількох 200, здається, років в нього були переважно такі, значить, ремісничого характеру предки, так? Тобто вони не були аристократами аж далеко. Але Ніцше був першим філософом, ну, одним із таких знаних філософів 19 століття, які почали говорити про аристократію не спадкову, не станову, не соціальну, а аристократію духу. Тобто аристократ – це той, хто має певну поставу, поставу в певному сенсі інтелектуальну, хто мислить аристократично. Раніше аристократами становилися не просто так, що вони, я маю на увазі взірець для Ніцше, греків, так? Вони були аристократами, тому що фактично вони ставали аристократами завдяки своїй формі існування, поведінки. Так? Вони виборювали фактично
цю поставу. Це ви натякаєте, що сьогодні в Україні таких людей немає?
Мені важко сказати, чи вони є, чи вони немає. Їх завжди, це завжди важко, це завжди зусилля, які потрібно докладати. І Ніцше говорив свого часу про філософію самоперевершення. Фактично весь час він про неї говорив. Філософія самоперевершення. Не можна зупинитись. Аристократ – це не якийсь щабель, який ось я підріс, як, знаєте, в дитинстві міряються зростом. Так? Ось я досягнув цього рівня. Все, це достатньо для того, щоб бути аристократом. Ні. Людина має постійно себе перевершувати. Це постійне зростання духу.
Тарасе, не здається вам, що надлюдина – це була такого свого роду, як би зараз казали, мем або якийсь елемент моди періоду епохи романтизму, коли обов'язково має бути сильна людина, яка бореться проти чогось стихії або проти якихось там відсталих народів. Це все почалося з улюбленого поета Нічче Байрона. Мені б тут дуже хотілося зацитувати невеличкий уривок з «Дон Жуану». Я буду цитувати російською мовою, тому що в українському перекладі цього немає. Мабуть, Куліш просто побоявся це перекласти. «Кто мировой рычаг своей сжал рукой? Кто властвует на всех конгрессах либеральных и роялистских? Кто испанцев кинул в бой? Как безрубашечных, под глум писак журнальных? Кто всем материкам удачей или бедой грозит? Кто путь лощит политиков кабальных? Кто Бонапартова экраном стал мечте? Жит Ротшильд з Берінгом, собратом во Христі». Антисемітизм теж був частиною цього романтичного образу, тому що поет-романтик або людина, яка поділяла ці ідеали романтичні, вона вважала, що накопичувати гроші – це погано, це недостойно людини, а накопичує гроші хто? Зазвичай євреї цим займаються. Навіть зневага Ніцше до євреїв, я думаю, що вона була частиною цього романтичного образу, романтичної моди. І відомо, що коли він посварився з Вагнером, то він назвав його євреєм.
Я думаю, що тут ми припускаємося певної неточності. Справа в тому, що Вагнер – це був найбільший антисеміт, напевно, в мистецьких колах на той час.
Це за словами Бертрана Рассела.
Так, і, власне кажучи, через антисемітизм Вагнера Ніцше, це був один із моментів, через який Ніцше відійшов від Вагнера. Справді, романтизму властиві, Ніцше в якийсь, особливо в ранній період, він відчуває цей вплив романтизму, і він фактично є одним із речників романтизму. Але, от, власне кажучи, та філософія Ніцше, яку ми називаємо період його творчості, який ми називаємо ніцшанський, і прийнято називати ніцшанський серед ніцшезнавців, цей період, власне, Ніцше активно називає себе, він навіть спеціальний термін придумав, він анти-антисеміт. В 19 столітті антисемітизм – це не був ще правим рухом, це був лівим рухом. І тому а Ніцше виступає проти всіх лівих рухів. Він антидемократ, антиліберал, він антифемініст, він фактично і анти-антисеміт. Є такий епізод, відомий політолог Теодор Фридж, прочитавши Заратустру Нічевого, він сказав: «О, так оце ж є взірець того, на кого треба орієнтуватися німцям у боротьбі проти цих ненависних євреїв». І він написав, каже: «Я побачив в вашому Заратустрі справжню таку зірку, на яку треба орієнтуватися». І почав закидати Ніцше різними брошурами власного виробництва і авторства і невласного. На що Ніцше, людина все-таки стримана і вихована, він різко, не завжди треба було, як зараз кажуть, дістати Ніцше для того, щоб він зреагував. Він зреагував так, він каже: «Шановний пане, я, звичайно, дуже вдячний вам за ті, брошурки сумнівної якості, якими ви мене постачали до цього часу. Але прошу надалі цього не робити, тому що я не хочу, щоб мій Заратустра був споплюжений в устах антисемітів. І я раз і назавжди хочу відмежуватися від антисемітизму. Я фактично не поділяю цієї позиції. Я вважаю, що ця позиція антисемітська, так, вона є частиною програми німецької, кайзерської фактично Німеччини. Так? Я з нею нічого не маю справи. Я вільний європеєць», говорить Ніцше.
І саме тут час пригадати про людину, найбільш близьку Ніцше людину, яка все-таки споплюжила його ідеї вже після його смерті, це його сестра Елізабет. Через 30 років після його смерті Елізабет стала прихильницею нацистів і домоглася того, що Гітлер тричі відвідав створений нею музей-архів Ніцше, сфотографувався поруч із бюстом Ніцше і оголосив музей-архів центром націонал-соціалістичної ідеології. А примірник книги «Так говорив Заратустра» разом із «Майн Кампф» та «Міфом 20-го століття» Розенберга були урочисто покладені разом у склеп Гінденбурга. Гітлер призначив Елізабет довічну пенсію за заслуги перед батьківщиною.
Що зробила ця дама по смерті Ніцше? Вона, в неї не вдався її проект, який вони влаштували разом з її чоловіком, відомим в Німеччині антисемітом Бернхардом Ферстером. Вони відправилися в Парагвай для того, щоб влаштувати там колонію, де немає цих ненависних для них євреїв. І, власне кажучи, це теж провалилося, цей проект. Не вдалося їм назбирати грошей і, власне кажучи, утримувати оцю колонію, цих людей, які б вкладали в розбудову цієї колонії. І не вистачило в них грошей, чи Ферстер прокрався якось там, невідомо. Одним словом, він покінчив життя самогубством. А Елізабет повернулася в Німеччину. Вона нічого не вміла робити, крім як бути патріоткою і бути антисеміткою. І тому вона вирішила якимось чином, брат її в цей час уже був неповносправним, абсолютним інвалідом, розумовою калікою. І вона вирішила зробити, якось піднятися, як тепер кажуть, на імені свого брата. Вона почала видавати його твори. Але в якийсь момент цих творів забракло. І вона зрозуміла, що треба десь ці твори брати. І вона просто брала чорнетки, які він писав. В Ніцше була задумка написати такий опус магнум, великий фундаментальний твір, який би його поставив, скажімо, знайшов йому місце серед видатних німецьких філософів. Так? Але йому так і не вдалося з різних причин це зробити. Тому, але нотатки лишилися. І от вона і до того ж не розбиралася в його філософії. Рудольф Штайнер, який був покликаний бути редактором чергового видання творів Ніцше, до нього звернулася Елізабет для того, щоб він розповів їй про філософію її брата. Бо вона не розбиралася, про що її брат писав. От. Більше того, вона висувала цей компілятивний твір, вона склепала цей твір, який назвала «Воля до влади», і двічі подавалася з ним на Нобелівську премію, і двічі не вдалося.
Наскільки я пам'ятаю, саме цей твір Гітлер читав у в'язниці.
Ні, треба сказати, що цей твір читав Муссоліні. Гітлер дуже кепсько знав твори Ніцше, він майже не знав, але ця ідея йому дуже подобалась.
Воля до влади.
Так, йому подобалося, що от він же ж як, він використовував це словосполучення так, як йому треба було. Так? Тобто він, йому не треба було занурюватися, скажімо, в цю філософію, в якісь такі моменти, деталі цієї філософії.
Мабуть, саме цих людей мав на увазі Бертран Рассел, коли написав, що у послідовників Ніцше були свої удачі, але ми можемо сподіватися, що їм скоро прийде кінець. Ця фраза була написана у розпал Другої світової війни, і тому можна зрозуміти почуття Рассела. А ми зараз перейдемо до наступної цитати. Ніцше був автором досить відомого вислову «Бог помер». Що він мав на увазі? Чи він був атеїстом, чи він був агностиком, чи він був просто сатаністом, бо він дуже часто підписувався як антихрист. Як ви вважаєте, пане Тарасе?
Ну, тут теж доволі складно все, і є кілька таких рівнів цієї проблеми. Der Antichrist, так, от та праця, яка підписана в німецькій мові, вона може тлумачитися подвійно. Це як і антихристиянин, і антихрист. І тут фактично Ніцше ж, якщо ви подивитесь на праці Ніцше, то зверніть увагу на всі на підзаголовки, бо чимало праць Ніцше містять підзаголовки. І майже в усіх цих підзаголовках є такі фрази досить непевні і на перший погляд не досить зрозумілі. Там, наприклад, в Заратустрі книга для всіх і для нікого. Книга для вільних умів, наприклад, або вільних духом. Так? Для кого це? Хто такі вільні духи? Чи як це для всіх і для нікого, для жодного?
Це виглядає як чиста поезія.
І як не дивно, він каже, що і це зрозуміло, що от, бачите, антисеміти вподобали мої книги. Феміністки, я пишу, йдеш до жінки, візьми Канчука, а феміністки листуються зі мною, читають мої книги і навіть дещо критикуючи, все-таки використовують певну риторику з моїх книжок. Соціалісти, яких я критикую, ортодокси християнські, всі вони знаходять щось в моїх книжках.
Виглядає на те, що він поводився, як зараз поводяться в інтернеті тролі, які спеціально провокативно висловлюються таким чином, щоб привернути до себе увагу аудиторії, викликати дискусії, суперечки, і щоб було багато коментів.
От це я тут згоден, але згоден як з принципом. Він був тролем, але цей тролізм навіть.
Тролінг.
Так, тролінг цей, він був використаний на високому рівні. Це високий витончений рівень, який вимагає певної інтелектуальної підготовки. Радше це, я б сказав би, це інтелектуальна провокація.
Угу.
Це хто як реагує на такі провокативні речі? Хтось рве на собі тільняшку і кричить, та як же ж так, ми ж за християнські цінності, а насправді цих християнських цінностей не сповідує. А Ніцше не був атеїстом. Але Ніцше був антихристиянином.
Мабуть, наступна цитата трошки нам прояснить ситуацію. Найпорочніша людина – це священник. Він вчить протиприродному. Проти священників потрібні не доводи, а в'язниці. Він, мабуть, дивився на них так, як дивляться на католиків-протестанти. Тобто він вважає, що у християнській церкві досить багато всяких людей, які намагаються використати вчення Христа на свою користь.
Ніцше ж походить із протестантських, з родинних протестантських священників по обидва боки, по з боку батька і з боку матері. Але саме Ніцше дістається не тільки католикам, але й протестантам також. Ніцше звинувачує німецьких протестантів, а зокрема Лютера, в тому, що фактично вони затримали розвиток Європи. От, головна особа, якою захоплюється Ніцше, це, ну, скажімо, якщо брати європейську історію, скажімо, якщо відродження брати, так, то це Чезаре Борджія. Оцей кровопивець фактично, так, і дивно, як так можна захоплюватися цією особою. А в сучасності Ніцшевій сучасності це Бонапарт. Це людина, яка, на думку Ніцше, хотіла об'єднати Європу і фактично зробити Європу сильною.
Бо ці люди були безжалісними, а Ніцше показово постійно писав про те, що його ідеал – це безжалісна людина. І я думаю, що особлива іронія є у тому, що божевілля Ніцше почалося з того, що він побачив, як на вулиці якийсь чоловік б'є коня. І він це побачив, на нього це справило таке враження сильне. Ну, я думаю, що він дійсно відчував якусь жалість до цієї тварини, що він одразу ж після цього збожеволів.
Знаєте, Ніцше один із улюблених письменників, яких Ніцше відкрив в 1883 році, я навіть запам'ятав цю дату, Ніцше відкрив для себе Достоєвського. А Достоєвський – це письменник, в якого співстраждання і жалощі – це один із моментів, так? Бо Достоєвський – це все-таки глибоко релігійна людина, християнин. І от це, напевно, єдина відмінність, яку знайшов Ніцше між собою і цим великим російським психологом, як він називав Достоєвського. І, між іншим, дослідники порівнюють, у Достоєвського є там фрагмент, та, де сон Раскольникова, де Раскольников, йому сниться сон, де він маленька дитина, і він підбігає до свого тата і кричить до нього: «Тато, що ж це робиться? Подивіться, тату, он б'ють ломом, забивають фактично, а потім і сокирою забивають коня». І на очах маленької дитини просто вбивають, забивають, ну так, з нічев'я фактично. Російські мужики забивають цього коня. І Ніцше, який, ви правильно говорите, який вважав небезпечним поняття співстраждання, поняття жалю, небезпечним для чого? Він вважав, що християни, зокрема протестанти, вони проповідують співстраждання для того, щоб нівелювати поцейбічне життя і піднести потойбічне життя. Неважливо, хто ти є ти тут в цьому житті. Важливо, що от в тому, там десь колись, ти потім виграєш, ти здобудеш власне славу. Ніче говорить, ні, треба звернути увагу на поцейбічне життя. Ось тут теж важливо, ким ми є. І тут не треба піклуватися про ту іпостась, в якій ми перебуваємо тут. І не треба торгувати смертю, бо інакше ми просто торгуємо смертю, він говорить. Так, якщо ми співстраждання, якщо ми кволість. Тут, звичайно, теж момент. Ніцше – це була людина, яка була дуже чутлива до цих моментів.
Я думаю, що його безжалісність була, скоріше, такого ідеологічного характеру, така показна.
Це не зовсім, це два типи жорстокості. Ніцше, з одного боку, є мислителем, який звертає увагу на жорстокість, але це жорстокість, яка може бути обернена до самого себе. Жорстокість, власне кажучи, яка підносить тебе теж. Не за рахунок іншого, так? А це така стоїчна витривалість. І друга жорстокість – це злочин проти самого себе, якщо ти притлумлюєш якісь власне пориви, ну, наприклад, свою жагу до знання, ти зраджуєш собі і виконуєш, йдеш в офіс, наприклад, і сидиш там 8 годин і працюєш невідомо для чого. Так, якщо говорити про сучасні реалії. Так? І от оце є жорстокість. Жорстокість щодо самого себе і щодо своїх ближніх, бо ти обов'язково злишся на себе, що ти сидиш там, а не реалізуєш якісь свої внутрішні потенції. І ти обов'язково через оцю свою нереалізованість ти виплеснеш оцю жовч, оцей ресентимент, оцю злобу, говорить Ніцше, на когось іншого. І ти будеш, як так, в тебе виходить, а в мене ні. Чому так? Чому? Ти ж не кращий, ніж я. Але я десь втратив, так? Я втратив тому, що я зрадив собі ж. І в цьому сенсі це є прояв жорстокості. І цей прояв жорстокості спочатку щодо себе проявляється, а потім щодо іншого. Тому, коли Ніцше говорить того, хто падає, підштовхни, це означає, що ми не повинні стояти за рогом і підставляти ніжку перехожим, так би мовити, і валити їх у провалля. Це зовсім не це означає. Це означає про те, що той, хто обирає, не треба людину силкувати, робити щось понад її волі.
Тобто ви маєте на увазі, що людина хоче впасти, і тому
якщо людина
допомогти.
Обирає впасти, не треба її витягувати, говорить Ніцше. Треба підносити тих, хто хочуть самоперевершуватися, хто через жорстокість хоче удосконалюватися і бути вищим. А ті, хто... Бо з'являються люди, які починають торгувати цим співстражданням, розумієте? Вони перетворюють з нього ідеологію.
На завершення нашої програми ми висунемо таку певну гіпотезу. Тобто відомо, що Платон казав, що філософи мають керувати державою. А як ви гадаєте, пане Тарасе, що буде, коли Україною керуватиме сьогодні Ніцше?
Його ідеалом це взагалі-то був такий, він називав його монастир. Монастир вільних духом. От якщо Платон говорив про республіку філософів, так, от які, бо державою мають правити філософи, не один філософ, так, а це має бути група філософів. Фактично, оце ідеал державного мудреця, я думаю, що неабияким чином сформувався у Ніцше під впливом Платонової республіки філософів. Тобто це була б все одно група людей, які займаються державним управлінням як мистецтвом. Не заради якогось там особистого збагачення.
Чи родина, збагачення. Як зараз у Януковича.
Це не родинний, звичайно, бізнес, держава, так? А це мистецтво. І вчитися цьому мистецтву потрібно фактично самого маличку. Якщо ти втратив оці ланки, так? Добре, якщо це одна ланка. А якщо там є кілька, то ти перетворюєшся. Просто держава – це просто таке підприємницька діяльність, заробляння коштів. З чого Ніцше, як на мене, ніколи не прагнув. І Ніцше виступав взагалі-то, в нього було антитеза така – культура і держава. Він виступав на боці культури.
Тобто він, мабуть, був би таким президентом, як наш Віктор Андрійович Ющенко. Він би був таким замріяним президентом.
Не знаю, чи був би він замріяним.
Він писав трактати, закликав там до жорстокості, а насправді він би її уникав, боявся, і боявся би, дуже довго би думав над тим, щоб зробити хоча б якийсь крок вперед.
Ну, будемо вважати, що це така інтелектуальна провокація з вашого боку.
Дуже дякую вам, Тарасе, за те, що ви прийшли і за те, що підтримали такий цікавий діалог. Наступного разу ми побачимося з вами через тиждень. До побачення.